Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko ziņoja par ienaidnieka gaisa uzbrukumu Kijivai. Ukrainas gaisa spēki norādīja, ka no dienvidaustrumiem tika palaisti 8 Irānā ražotie Shahed droni, bet no Melnās jūras 3 kalibru raķetes. Krītot raķešu un dronu atliekām, Kijivas reģionā cietušas 3 mājas un viens vīrietis guvis kājas traumu. Savukārt šodien notikusi apšaude Hersonā, kurā 50 gadus vecs vīrietis guvis ievainojumus. Tikusi apšaudīta aptieka un restorāns pilsētas dienvidu reģionā. Krievija arī apšaudīja daudzstāvu ēku, ievainojot 2 civiliedzīvotājus, kuri tika nogādāti slimnīcā. Savukārt ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns norādījis, ka iebrukumam Ukrainā ir kodīga ietekme uz Krievijas sabiedrību un Vladimira Putina režīmu. Viņš norāda, ka neapmierinātība ar karu turpina graut Krievijas vadību zem patstāvīgas valsts propagandas sistēmas un represijām. Savukārt tas ASV izlūkdienestiem ir radījis vienreizēju iespēju un viņi to nelaidīs garām, tā norādīja Viljams Bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka Krievijas okupētajā Zaporižas atomelektrostacijā joprojām pastāv nopietni draudi. Viņš sacīja, ka Krievija ir tehniski gatava izprovocēt lokālu sprādzienu šajā objektā. Tas varētu novest pie radiācijas noplūdes, tā preses konferencē ar Spānijas premjerministru Pedro Sančesu sacīja Zelenskis. Ukrainas kodolenerģijas uzņēmums Energo Atom šonadēļ ziņoja, ka ir sarīkojusi 2 dienas ilgas mācības, imitējot uzbrukuma Zaporižas atomelektrostacijai sekas. Austrālijas Strateģiskās politikas institūta analītiķis Melkolms Deivis norāda, ka Zaporižas atomelektrostacijas uzspridzināšana ir viena no Putina iespējām, ja Ukrainai izdosies pretuzbrukums.
Tas viss ir atkarīgs no Ukrainas pretuzbrukuma. Ja Ukrainai veicas labi un ja Putins tiek piespiests pie sienas, viņš varētu uzspridzināt atomelektrostaciju. Tā ir izdevīgāka un vieglāka iespēja viņam nevis izmantot taktiskos kodolieročus. Tas iespējams varētu notikt tuvāko nedēļu un mēnešu laikā. Mēs nevaram tam nepievērst uzmanību, jo tas patiešām ir iespējams. Viņiem ir bijusi iespēja sagatavoties. Ja viņi uzspridzinātu stāciju, tad radiācija noplūst pāri visai Ukrainai un visticamāk arī pāri Eiropai.
Tomēr šodien ANO kodolenerģijas uzraudzības iestāde ziņo, ka Zaporižas atomelektrostacijā pagaidām nav atrastas nekādas pazīmes par mīnām vai citām sprāgstvielām. Taču turpmākām pārbaudēm ir nepieciešama pilnīga piekļuve. Startautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti šonadēļ pārbaudīs stācijas dzesēšanas sistēmas daļas un veic regulāras pārbaudes 6 reaktora blokos un citās vietās ap objektu. Vendija Maslubojeva, speciāli Latvijas radio.